Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Sensila li tipprova tisled tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Studio sa Campus FM nilqakom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi ifakru ftit ġdid għandna fil-Malti u fl-istess ħin juru r-relazzjonijiet tal-lingwa ma' interessi umani fundamentali oħra. Għalhekk il-programmi jippruvaw juru l-ħsieb u l-kultura li ddeterminaw il-lingwa. Fi kliem ieħor qed ngħidu li l-kontenut tal-lingwa jintrabad bosta drabi mal-kultura. U f'dawn il-programmi il-kultura titqis bħala it-tlaqqih mirut soċjalment ta' drawwiet u twemmin li jsawru l-għamla tal-ħajja tal-komunità. L-istorja tal-kultura u l-istorja tal-lingwa għalhekk jimxu qiegħed fit. B'hekk nifhmu li l-lingwa għandha funzjoni kulturali u għaldaqstant meta nikkomunikaw l-idea tagħna, nikkomunikawhom skont is-sistema tradizzjonali tas-soċjetà tagħna u dan il-ġid tal-Malti li qegħdin nitkellmu fuqu. U ħanibdew proprju bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Xi tfisser Deborina?
Hawnhekk Sulejn għandna tliet toqsma fiha din il-kelma. Għanna il-qasam tal-Ibburdjar, il-qasam taż-Żwiemel u l-qasam tat-Taħir, tas-Summien. Però ħana raw daqsxejn l-istorja tagħha biċċa biċċa. L-ewnet hija kelma teknika li tintuża ħafna drabi bħala verbju. Ġifieri turi għamla ta' azzjoni kif issir.
So.
Deborina. Issum bagħad hekk naraw daqsxejn l-etimoloġija tagħha li tgħinha anka biex nifmu kif aħna żviluppajna t-tifsir li se ngħid fuq. L-ewwel nett, tintuża fl-Ibburdjar fis-sens li wieħed ikun qiegħed jissejlja. Bl-Ingliż ngħidu close hold, qed ngħidu bl-Ingliż għaliex ħafna drabi fid-dinja tal-Ibburdjar illum dawn it-termini għadhom bl-Ingliż ħalli nkun ċert li min qed jismani jkun jaf x'inngħid. Jiġifieri, meta jkun qiegħed jibbordja bid-Deborina, sewa, il-loħ ikun magħluq waqt l-Ibburdjar sewa, rib ir-riħ kemm jista' jkun u l-inqas li jista' jkun l-loħ mar-riħ huwa ta' 45 grad mar-riħ. Jekk l-angolu tal-loħ mar-riħ jonqos, inti titlef ir-riħ u ma tibqax timxi. Niftehmu? Jiġifieri għandha dan is-sens tekniku. Allura nsibu għaddej bid-Deborina, qed jibbordja bid-Deborina, popolari wkoll kif qed ngħid jekk meta jgħidu qed tissejlja close hold. Issa Akwilina jagħti wkoll f'dan is-sens di pontier għal sailing close hold, però di pontier qatt ma smajta jiena. Niftehmu? It-tieni qasam huwa l-qasam ta' Żwiemel. Għaliex tintuża fit-tiġrijiet ta' Żwiemel fis-sens li ż-żiemel kun miexi brasu immejla. U blawis għaġla. Tantu hekk jgħidu ż-żiemel miexi bid-Deborina. Din hija karatteristika ta' Żwiemel li jkun miexi hekk u jkun miexi ħares la ġemba. Sewa. It-tielet tifsira hija xi ħadd qal li li tintuża wkoll fis-sens ta' Summiena. Imma ara daqsxejn il-ġraja tagħha. Għax x'aktarx li s-Summiena tissejjaħ Deborina għax ittir bil-fors biex taħrab lil bniedem u tasal Malta jiena mejta u timxi fil-qada kif semmejna ta' ż-żiemel brasu la ġemba. Sewa. U allura hekk għandna it-tifsira ta' din il-qada tar-ras sewa li allura ta' titħol f'estensjoni għal-qada ta' kif ittir is-Summiena. Sewa, għandna jiġifieri dak li nsejħulu x-xifti semantiku mill-qada bid-deborina għall-oġġett is-summiena, għax issa hawnhekk mhijiex użata bħala avverbju ma użata bħala jew aġġettiv summiena deborina jew inkella tkun nom id-deborina.
U f'dawn it-tliet sitwazzjonijiet, il-kelma għadha ħajja.
Ħanajlek, jiena smajta fil-każ taż-żiemel.
Fil-burdjar, pereżempju.
Fil-burdjar smajta ftit, għax kif għadlek iktar jintuża l-Ingliż. Però l-oħra, il-każ taż-summiena ma smajta qatt, ma għal-wieli xi semmiha meta jien inkun fuq. Radio ieħor sewa ċemplu u jagħtuk dik l-informazzjoni. Għat għanna xi ħaġa żgħira x'ngħidu fuqha għaliex il-kelma Deborina ġejja mit-Taljan Deborina minn Dibolina bil u mhux birra, alright? U Bolina oriġinalment kienet tfisser ħabel li jikkontrolla l-oħ biex ma jitlifx ir-rieħ dak li bl-Ingliż inseħulu x-xit. Għan niftehmu, mux il-Heljard, il-Heljard huwa il-ħabel tal-issajjar li tellal l-oħ, ġifieri hemm differenza, dan għad jikkontrolla. Messa, imbagħad fit-Taljan ġiet tfisser close hold, u allura aħna ħadniha hekk. Sewa fis-sekli 15-16 bdiet tintuża wkoll bħala borina f'espressjoni bħal navigar alla borina. Sewa, ġifieri hawnhekk qegħdin fil-qasam ta' l-Iburdjar fit-Taljan, naturalment li ħadni aħna mbagħad minnha. Jista' jkun li għal din il-ħabb tal-Malti beda juża f'din is-sura, ġifieri, meta qed li ngħidu aħna din il-ħabb ta' ġifieri s-seklu 15, seklu 16. Ma ninsewx illi fi żmien il-Kavalleri kien hawn anke l-iskola tan-navigar. Sewa. Issa, barra minn hekk, il-kelma bolina. Taljana, ġifieri kelma taljana bolina, għandha affinità mal-kelma Ingliża bowling li fis-seklu 13 kien rope connecting the weather side of a sail with the bow. Qed niftehmu? Ewwa hawnhekk allura tara s-similarità. U fl-istess ħin tara daqsxejn il-kelma kif tinferex ukoll. Aħna hawnhekk qegħdin f'qasam meta nitkellmu fuq il-navigazzjoni li kien fl-modi u koll jinvolvi it-partit ta' pajis ma jieħor. Ġifieri kienu kun hemm kuntatti permezz naturalment tal-baħar. Allura l-kliem faċilment jiġi kkupjat minn pajis għal ieħor.
Ħammur għal xi ħaġa differenti, ħammur għal xi ħaġa tajba. Minn ħadha l-Malti, il-kelma deserta.
Il-kelma deserta skont Akwilina ġejja mill-Ingliż desert. Li fis-seklu 17 kienet tfisser kors ta' frott wara ikla. Mela dak it-tifsir tiegħu. Issa, għax hawnhekk ukollha storji daqsxejn interessanti, imma qiegħda fl-Ingliż illi mbagħad aħna uritniha. L-Ingliż nissilha mill-Franċiż desert li hu partiċipju ta' deservir. Li tfisser neħħa dak li kien servut fuq mejda. Marrux differenza issa, sewa, għaliex għax dina ġejja. Minn des għal dis li ju prefess latin tan-negattiv sewa u servir mill-latin servire serva. Issa, l-Ingliż il-pronunzja se tal-Franċiż għamilha ze minħabba l-istress fuq is-sillaba ta' wara. U l-Malti allura wered din il-pronunzja ze. U għalhekk Akwilina għal li dik ġejja mill-Ingliż, fil-fatt. Nimmaġina wkoll jien li storikament din it-teorija ta' Akwilina wkoll hija tajba għaliex naħseb jiena id-deserta fis-soċjetà Maltija bdiet tintuża meta l-Maltin kienu daqsxejn iktar jistgħu jaffordjaw li kollhom deserta u x'hekk ġifieri u dak iż-żmien konna diġa bdejna taħt l-Ingliżi allura kien hemm l-influenza tal-Ingliż, eċetera, eċetera. Imma fl-antik ma nimmaġinax li kien ikollhom. Xi ħaġa hekk komplikata xi mbagħad tinsiex li aħna deserta fil-każ tagħna sewa u għaw anka fid-dinja tal-ikel, ġifieri anka fid-dinja mhix Maltija, id-deserta ġiet anka tfisser iktar minn frott.
Tmur li lin.
Ftehna, ġifieri jiena naf min li jagħmel distinzjoni, jgħidlek wara l-ikel nieħdu l-frott u mbagħad nieħdu d-deserta. ġifieri d-deserta tkun jew xi ħelu jew xi ħaġa differenti minn frott.
Sewwa. X'turina l-espressjoni d-dinja l-oħra.
Hawnhekk għandna għamla ta' twemmin.
Ġieli ngħidu naf ta' xi xeba wal naqra.
Ma bagħdu x'id-dinja l-oħra. F'dak is-sens hawnhekk qegħdin nusawwa sewwa. Hawnhekk it-twemmin f'post misterjuż wara din il-ħajja. Sawa, ġifiri, il-bniedem donnu minn dejjem, minn żmien bikri, kien jemmen li hemm dinja oħra. Ok? U għalhekk id-dinja l-oħra. Għaliex sejjaħlu post misterjuż? Għax nafu li ħatma ġie lura minnu dan il-post, sawa. U dan huwa skont it-twemmin. It-twemmin tradizzjonali, it-twemmin bikri. Issa, il-perċezzjoni hija ta' post li hemm mid-dinja tal-ħajjin li fih trid tibqa' tgħix ir-ruħ wara l-mewt. Alright, ġifieri dan huwa xi ħaġa twemmin li huwa komuni ħafna u mxerret ma' postijiet differenti wkoll. Dan il-post li hemm mid-dinja tagħna hemm ħil tiegħu wkoll fl-idjoma ġi fid-dinja. Aħna għandna din l-idjoma wkoll ġi fid-dinja, ġifieri twielet. Għax l-aġija, mela lura ġi minn dinja oħra. Ġifieri id-dioma is-saħħaħ id-dioma oħra fit-twemmin tagħha. Dawna huma id-diomi li jew espressjonijiet sewa li jirriflettu mentalità. Forsi llum ftit għadha magħna, imma dik il-mentalità kienet ħajja ħafna. Dan kienet ħajja li ħalliet fdal ħan sejjaħlu kważi fossilizzat fil-lingwa li fhem dawna huma idjomi li qed ngħidu d-dinja l-oħra ġi fid-dinja.
Għadhom jintużaw taw għadhom ħajjin.
Dak li kont se ngħidlek għax huma attivi ħafna. Allura bil-fors li kienu qawwijin qabel, laba qawwi jintużaw, niftehmu. U jiena naħseb ukoll baqgħu jintużaw ukoll għax illum għataw ħafna li għandna nemmnu f'dan it-twemmin ukoll li hemm din id-dinja oħra.
Ħammorru għall-verb din id-darba, xi jfisser il-verb mejjet direk.
Biex inwiġbek mal-lewel, din
fejn għala dan.
Tfisser bakkar. Huwa mejjet u ġifieri obsolit m'għandniex nużawh, spiċċa. Imma direk tfisser bakkar jew għam kmieni. Alright? U min kien jidrek għax-xogħol, kien ibakkar għax-xogħol ġifieri, niftehmu. Huwa verb ġej mill-verb arbi daraqa. Aġġel jew ħaffef. Ok, mill-emmek qed naraw minn fejn ġie. Issa, inti staqsejt minn fejn inqala dan. Kultant tiltaqa' ma' xi kelma hekk anke f'xi kidba antika. U tgħid tara di xi tfisser. U għaliex m'għadix tintuża? Għaliex m'għadix tintuża hija storja daqsxejn ikkomplikata. Sewa. Hawnhekk naturalment il-kelma bakkar ħadet post il-kelma derek. Allura xi jfisser li derek hija ħafna iktar antika. Min jaffejn immorru lura. Però se lejn hemm ħaġa interessanti minn derek għaliex fl-arbi insibu innom ġej minn derek. Sewa? Li huwa darqa. Darqa. Issa jekk inti tinnota darqa, jekk jien indajjef daqsxejn dik id-dar se tiġi tarka. Ġifieri tixbaħ ħafna l-kelma tagħna tarka. U darqa fl-arbi kienet tarka tal-ġilt. Ġifieri tarka jista' jkun illi aħna ħadniha minn hawnhekk minn dan. Però il-perċezzjoni tagħna u għalmenu anka qed ngħidlek il-perċezzjoni anka l-etimoloġisti li għandna sewa jgħidu li tarka ġejja mit-Taljan. Ġifieri hawn jista' jkun illi il-Malti jista' ħada mit-Taljan mill-Arbi u mhux mit-Taljan. Ftehmna? Jew inkella seta' kien hemm kas ta' wahda tirrinforza l-oħra, kas li jiġri ħafna ukoll fil-lingwa.
Kurzita, meta tkun qed tagħmel ir-riċerka tiegħek għal biex issib l-eruq biex ngħidu hekk ta' minn fejn tnissel ċertu kliem u minn fejn ġi, minn fejn tibda?
L-ewwel naturalment nibda mill-istudjużi ta' qabli. Xina dejjem inħobb nirrispett għall-riċerka ta' qabli.
Sewa,
ġifieri professur Akulina, Giuseppe Akulina u Erin Sariċin Onglot. L-gbar nejn li għanna fil-lessikografija, sewa, u nara fejn jibatuni.
Għax jisu mux dejjem.
Mux dejjem nsib
fihom.
Le, issa, meta għansibx fihom, immur fuq sorsi oħrajn. Jista' jkun, per eżempju, li jekk ikun xi qasam partikolari, bħal bidja, per eżempju, immur nsib ħbieb tiegħi, sewa, u nibda nistaqsihom fuq ċerti termini u minn hemmhekk tieħu xi informazzjoni. Jista' jkun li jekk ikun xi qasam ukoll speċjalizzat tmur issib konsulent, ġifieri xi espert dak il-qasam, right? Jekk pereżempju jkun xi terminu finanzjarju sansib bankier biex niftehmu. U l-istess nieħu li nista' informazzjoni. Jista' jkun li jkun hemm nies anzjani li l-kliem jiftakruhom u allura jagħtuk dik l-informazzjoni. Meta nixbor dak kollu u mbagħad nibda nħares daqsxejn lejn il-lingwi li l-Malti kellu kuntatt magħhom. Ġifieri l-Arbi, l-Isqalli, Italjan u l-Ingliż. U daw l-erba lingwi li għandi dizzjonarji etimoloġiċi tagħhom u allura jkunu jistgħu inabħuni fuq xie idejat kif issawar fil-Malti. Li għandhom tajjeb dawn ukoll li jagħtu anka ħafna drabi, però mhux dejjem, jagħtu anka il-perjodu ta' meta kelma tkun daħlet fil-lingwa tagħhom.
Dik verament interessanti, tgħinek iktar naħseb.
Ħafna, għax huma kellhom huma għandhom, mhux kellhom, biss għad għandhom sewa, dokumenti. Għax kemm fl-Arbi, kemm fit-Taljan, kemm fl-Isqalli, kemm fl-Ingliż, dawn l-lingwi li ilhom jinkitbu ħafna, mhux bħal Malti milux wisq jinkiteb, li għandna l-antik dak il-ftit li ħallienna Wettinger bir-riċerka li għamel fost id-dokumenti u sab dawk xi kelma l-ewwel hemm. Dak huwa imprezzabbli dak ix-xogħol sewwa, ġifieri anke Wettinger nużah ukoll bħala wieħed mis-sorsi tiegħi.
U hemm iż-żmien ukoll
meta. U hemm iż-żmien iva, għax Wettinger dejjem jikkwota d-dokument minn fejn ikun ħadu.
Sewwa.
Qed tifhem? Ġifieri hemmhekk għandek dak iż-żmien. Issa meta inti tibda tara dak kollu mbagħad qisu qed tifrex kollox fuq id-desk sewwa u tibda tgħid tara mela dina x'aktarx li ġara hekk u hekk. Issa meta jkun hemm tibdil anke ta' xi ħoss. Tipprova ssib parallel xi ħaġa li jkun ġara xi ħaġa oħra fil-lingwa, tifhem meta pereżempju l-b sir p pereżempju tara li jkun hemm proċessi oħrajn li jsiru hekk. U fl-aħħar tipprova toħroġ stampa tal-Malti. Issa ħafna drabi il-lingwi Ewropej mela mhux għall-Arbi qed ngħid, għax l-Arbi kultant jibatni għall-Persjan. Alright? Allura tipprova tmur sal-Persjan.
U fej tieqaf?
Eżatt, fej tieqaf, m'hemmx fej tieqaf.
Għax inti kelma se teħdok għal oħra u għal oħra u għal oħra.
Pereżempju fejn għandek il-lingwi Romanzi u anka fejn għandek l-Ingliż sewa, fejn għandek il-lingwi Romanzi inti tmur għal-Latin. Mill-Latin tmur għal-Grek. Meta taqbad it-triq tal-Ingliż waslek għall-Ġermaniku l-antik ftehmna, issa għalfejn tinsemmi daw. Għaliex jista' jkun li minn hawnhekk imbagħad tasal anke sas-Sanskrit. Sanskrit huwa daqsxejn diffiċli biex tasal għalija. L-ewwel nett jiena ma naf Sanskrit għandi l-professur Michael Zammit, li huwa l-espert Malti fuq is-Sanskrit, u fejn kolli diffikultà nistaqsi lilu u idawwalni hu qed niftehmu. Ġifieri tibqa' sejra silejn sakemm inti tara li hemm xi similarità Niftehmu kif issib dik is-similarità anke f'lingwi oħrajn, tigranfa magħha u tipprova tiskavi daqsxejn iktar fil-fond ħalli tara sa fejn tista' tasal. U mbagħad tibda tinduna li ħafna kliem ikunu inħolqu minn kunċetti sempliċi. Imma kunċetti li kienu komuni għal areas differenti tad-dinja. Qed tifhem għaliex kultant issib li dak li ġara fl-Ewropa ta' fuq kienet jiġri wkoll fil-Mediterran. Femna?
Bħalma ġili ninnotaw li f'kulturi differenti l-kelma pereżempju tkun tintuża. Forsi f'modi
daqshekk. Ekku, u tinxteret. Mbagħad naturalment hemm il-ġrajja diplomatika sewwa li jew anke kummerċjali, għax hekk għall-kummerċ xerret ħafna l-kliem. U jinxteredu hekk. U allura mbagħad tibda s-sabiħ tagħha tibda tara kif kull lingwa tkun għamlet l-adattamenti tagħha. U aħna hawnhekk f'dan il-programm nippruvaw naraw daqsxejn. Il-Malti x'adattamenti jagħmel. L-iktar li jagħmel adattamenti apparti l-ħoss tal-kelma sewwa u l-grammatika li jagħtiha jagħmel ukoll anke l-adattamenti tiegħu fit-tifsir. It-tifsir mbagħad naturalment jażlu it-tifsir skont l-ħtieġa tiegħu. Ftehimna? Fejna fien, bħalissa qed niftakar fil-kelma dawa li fl-arbi kif
spjegajna
l-aħħar darba sewa fl-arbi għandek il-kunċett bażiku ta' sejħa li tista' tkun forma ta' talba u tista' tkun forma ta' dawa. Però l-Malti baqa' jżomm biss ma' dik il-forma ta' kelma il-kunċett ta' dawa. Kif niftehmu?
Kif proċess verament twil.
Proċess twil interessanti għaliex tifhem daqsxejn l-imħoħ ta' pajjiżna.
Għaxara kemm kliem. Ġifiera kull kelma
u li qed nagħmlu
kemm toħodlok ħin biex tiskava tmur lura tara f'kulturi differenti.
Ma rridx ikollok aġla għalihom dawn l-affarijiet u ħanajdu kif inhi. Laqas tista' tgħid aralhom ħanaqbad sitta u neħliżhom. Dan l-affarijiet ma tagħmilhomx qed niftehmu. Imma ikun interessanti meta tiltaqa' ma' terminu fimt tgħid arada. Xi ġrajja għandu wara ħda. U tipprova il-kursi ta' mbagħad tibda.
Ma jrid ikollok ċertu imħabba u passjoni lej dan ix-xogħol mingħajr dubju.
Naturalment, ti tkun tħobbu. Għax inkella sajdejqek. Imma s-sodisfazzjon tiegħi huwa li nipprova nifhem daqsxejn ukoll iltaqa' bilna. U jiena dejjem nikkonkludi li ma kinux nies injoranti, kienu nies bravissimi. Imma iċ-ċirkustanzi politiċi, skont il-ġrajja storika tagħna, ma tawhomx iċ-ċans li daw jiżviluppaw. Għax kieku kienu jkunu wkoll brillanti magħrufin daqs ħadd ieħor. Imma l-lingwa hawnhekk qed tiskopri li huma kienu bravi. Ftehimna? U bravi bit-twemmin tagħhom, bl-ideat tagħhom partikolari għax għandna ideat li huma komuni mal-Ewropa. Ġifieri kienu parti miż-żmien. Qed niftehmu jekk insemmu l-Medjuevu parti mill-Medjuevu. Imma huma wkoll hemm ideat li huma partikolari għal-Malta. Semmejna kemm il-waħda.
Għamilna dik il-parentesi żgħira fadlilna proprju l-aħħar ftit minuti. Kif nislet l-espressjoni dmuħ tal-kukkudrilli? Naraw minnhom daw.
Dina interessanti għaliex ukoll għandha storja, però hija storja biex inkompli wkoll ma' dak li kont qed ngħid mhijiex marbuta ma' Malta biss, imma hija xi ħaġa biex ngħidlek internazzjonali hekk għall-fatt li aħna kukkudrilli ma' għandniex. Imma l-ewwel dmuħ tal-kukkudrilli tfisser dmuħ. Jew kella espressjoni tani kajt li mhuwiex sinċir. Right? U inti tibda għattaparsi qed tibki biex turi n-nies li inti jiddispjaċik fil-fatt ma jkunx qed jiddispjaċik, right? U din l-espressjoni interessanti twildet għax fis-seklu 16 kienu jaħsbu li l-kukkudrilli kienu jibku waqt li jkunu qed jieklu jew jiġbdu lehom lill-vitma tagħhom. U kienu jistħajlu li l-kukkudrill jibda jibki biex iġalli l-xiħat jieġi ħdeħ ħallim bat jaħtfu u jibilu. Issa, pero din hija naturalment l-immaġinazzjoni tal-bniedem fuq il-kukkudrill. Sewa, iġifiri mhux bil-fors li l-kukkudrill jagħmelek. Imma il-perċizzjoni tal-bniedem hekk kien jara, hekk kien jistħajlu li l-kukkudrill qiegħed jipprova jinganna lill-bniedem, allura kellu dak il-forma ta' bikja li ma kienet bikja xejn biex imbagħad jaħtfu u jieklu. Ftehimna? Dina kienet idea komunissima ġriet ma kollhom kienu talment ħada l-Malti. Il-problema tagħna hija biex naraw daqsxejn meta ħada l-Malti. Jiena naħseb li dina hija idjoma li daħlet għalkemm jiena għadt li dikila illi sawret mis-seklu 16, naħseb jiena li daħlet mas-seklu 20 din, għax hija daqsxejn diffiċli biex daħlet għaw Malta ġifieri ngħid sewwa, diffiċli biex naraw eżatt meta daħlet fil-lingwa tagħna.
U għadna nużawha din.
U tintuża ħafna.
Ħafna.
Ħafna tintuża, speċjalment meta inti tinduna li jkun hemm xi ħadd li mhuwiex sinċer. Tintuża ħafna hekk b'influenza wkoll ta' dak li aħna naqraw bl-Ingliż. Għax bl-Ingliżi wkoll hija popolari ħafna.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tingħaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM inselmulkom. Thank you.